እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ب9485 ب10204 كيلو هرتز ويكا ب31252 متر باند كمون بساتلايت محلالف مدب قدام سنبت حزي جمال سلام تعنها باللي كمي تمسيو سمعتي لوم قدام 24 حملة كل تشحن 13 عام تمرت ويدما كما قوة عزر أوروبا 31 حملة خل تشحن 11 يوم كل جزيق قدام سنبت زم حلالف مدب حتون مرسن نلومون أب سلام أركان مكة آلن زم الكات رأسا قداي هايمان تويان أبوتاتن مكور قازيت أنيان عديمنا لنا قبر قبر مدهن السنة دات مدبيو نابو خسكركم
خبركم سمعتي قدمي نابتي زعبا مئتاونا سلام عرقن سخينكا عم السمع وي عم الدممات تاران ناي حيمانوت عبوتات انتاي كخونا لو إلنا مدب كن حزك لنا ناي مسلمنا حيمانوت عبوتات وون كن حاوس دليت نيرنا بقالت أقامات هاي تعاوتا زي كبل كلنا زو ما قايش ني أرثوذكس بيتا كريستيان وين خالي حيمانوت وكيلم كم زي كونو نرؤسهم نبعلم وكيلم كم زغروون كتردنا ندلي أبقات تالي كالوتنا حيمانوت عبوتاتوون نمقراب كنفتني نامو زي ما داب نمقراب براديون بفيسبوك مس أفالتنا يو بزحات رئيتوتات أبلعليتو ما قايش كاريبو مالو كبيد زخونا ناي كوميونيكيشن ناي زي مرداء ساقم كم زرلوون زر اي ناس لزخونا زي ناي ابزي التهاور ايتوتاتن حساباتن ناي كوميونيكيشن كيلا زهون غازيتنياون حاويسنالو لنا ابزي مدب ابزي زتزي نزي تعدمو وين خالوت اكالات اي نغننن ادعيلنا كالي نغرات اينبلن مالتيو هاناصي تارا كمصوات وصاي مو ازي لا حصر بزبله اغايش نرسوم كلاليو عدلكب ملوشمكم ابي كمتنبرو سراحهم كبافالو نيويورك جمر
هرای یعنی الی دبیر کلخات کمون زل خام بات اصله امنه مسافر کمی خون کاش ما ارکو صدبه زد به هل اب نیویورک باقلی زل خون اگر گالی کنست ماریم بیت کرستیانی
یقاط لو مامر
دانیل نبیل ولی بال سلام کنیل خون اب شارلت نورز کارلاینا یه زنبر اب ملو آمریکات فلالینای ارتدوکس بیت کرستیان تو اهدو بیت کرستیان نت زوا ورکو اب آمریکان اب کانادا نیه زگرکل
کب اروپا
هابتوم يوهانس كاب هولاند مو علي غازيت انيه مس ناي هولاند ميديا بتوسخي اب راغباو دينيرستي جي بزعبا ناي ايتيكيا ناي ارسلان توحدو مئمنان بتكسان كاب شحن شعته 170 سدع قلتشن ايسران زلوان بزعبا تحفاتهم بزعبا تيمنات زيتات زيتات كم كفلنا اورينتال بتكسان عبي بروجيكتيو متنع تقدر الله
سبق نزي نكايلو زلنا زت بتعمي اقداسن تعامن وداي يا خاتن عدلها هبطم مو كشي ماركوس لباس ممر وي مرجيتا دانيل نبي العل كمون غازيتنيا هبطم يوحنس نغزيهم كبلبي ازي مسكن
باي وغلاني مسكن بلبي
مو كم تقدمي لز غلصخو زي مدب مسافالتنا يو وي دما مزرغحنا يو ابلعلي زومنا هايمانوت ابوتات بفلاي دما ابلعلي كشي ماركوس بزحتوتاتن رؤيتاتن توهيبلو كشي ماركوس بوليتيكينيا ايوم تقاوما ايوم اكتيفيست ايوم زبلون كالوتن حسابات قريبو مالو كشي ماركوس توم ستوهابرو ايتاتات ريخو مام كمتخونوون قمت نابزرزر ويدما حد زتالعالو قدات كي قربنا اتناي زي مدبزي علاما ونسلا زي كونه قن نزوم حتوتات زالعالو سابات زالكو مالسي كتهبو عدل كبوكم قاتسلو
يغني اللي قبر حوال تكومنت مثل تتحبهم ذا اللي رئيو وش تعتيقن اي رخون بذل حجز ذا الكان نارس طيب تفين اقن كاش ماركوس بوليتيكينيا كومنت ذا الجن انا حارف لنا قرز ذا اللي نقر الله انا قشي عقل قالية نحارف هارلا محن وصي بايتهم كون مرطنا ذا اللي يلا قن مرحا هاي ما نتمالس نهزبي مرحيو نال عملاق ذا كاربن بسقح البدروخة الحلنيو ادم حجي انا خان اير سراوي ابوتات بيت كريستيان تأثير ملو مرقصات تأثير ملو كهنا تأثير ملو فتار تأثير ملو قطات تقول هزب إيرترا فحلي تفوى الله مرحا هاي ما نتزبن لا تتعب أبوات لا تأثير سوق بالحلنا يعجبني نزقل نزلو شكر مكرا صيبا كهب عثرت عن الخبن أمريات عدل دخلت بالجالة تتحور لي መጽሐፍ ቅዱስ ወን በካ ተበደለ ተተጎደ ለምባል ላይ መርሃይ ማለት መቃንን መጽሐፍ ቅዱስ አወቃለን አብዚ ሕጂ ህዝብን አትማቅ ኩነታት አብሽግር አጠባ ስለዘለ ተሽግሩን ናይ ተሽግር ጠንቅ ዘለ ይና እንዳመልከተና ንዛህ አቦታትና ተአፊሩን ምባልና አደታትና ተአፊሩን ምባል ህዝብ ኤርትራ ይጠፋል ይጠንፈልሎ ምባልና ኮምፕሊት ካዝቁጥር እንትራፈን ከቢድ ግን አብዚ ሐንት ብላ ዘለሊ እቲ ፖለቲካ ዝብል አመር አቅሚ መምህር ከኹዛራ ይግበልን ሀብተም ያቀርታ ፖለቲካ ዝብል አመር ፖለቲካዊ ፖለቲካ ዘአትዝብ ፖለቲካ ዝብል አመር በመሰረቱ ፍሩ እንትራ ኮይና ትብላውን ተደራይ አትብላውን ተደራካ ታታረክ ዘአተወይ ያቆን ዘአተወይ ቀሽ ዘአተወይ አስቲ ህዝብ ዘሎ አረበዳ ግን ከቢድ ሕጂ ቀሽን ተኾይኑ እንተዳ ደኻ ተበደለ ፍትሕ ጎደለ እንተዳ ኢሉ ልኡኽና ወያነ እዩ መናፍቅ እዩ ጠንቲ እዩ ተሃድሶ እንዳተባሃለ እዩ ዝወሃብ ሓደ ምእመንኩም ዝኾነ ካ ስንብርካ ተኣምሮ እንተኮይኖም ከዓ እንተዳ ፍትሕ ጎሊሉ ከምዛ ብሃገርና ስርዓት ሎ እንተዳ ኢሉ ከዓ ልኡኽና ወያነ ልኡኽና ኣሜሪካ ንተባህለ ኣስማት እዩ እቲ ኣስማት ግን ኣይፍሕናን ኣብ ቤተ ክርስትያን ክንርዮ እንተዳ ኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈፀምካ ኣብ ዘመኖም ዝነበሩ ቅዱሳን ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ገፋዕቲ ዓገብ ኢሎም መምሓሊፎም እዩ ከም ዓገብ ዝበሉ ክብሪ ወሰን ተዋሂቦም ቅዱስና ተዋሂቦም ኣብ ቤተክርስትያን ሸይሎም ኣብ ኤርትራውያን ግን ኣመይሉ ኣብ ዘይንብር ስለንነብር ንስ ዘይንብር ከም ንብር ስለዝሓሰብናዮ ድኻ ተበደለ ፍትሕ ጎደለ ከም ፖለቲካ እቲ ቀሽ ስቁ ኢሉ ኣፈት ዓፂ ጥራይ ክኸይድ እንዳተፈረደ ትማሃለ ካህናት ሕጂ እውን ካህናት ብረት ተሸኪሞም እንዳኸዱ ከለዉ ንምንታይ ካህናት ዕጣን ዕጣን ዝጨኑ ብረት ተሸክምዎም ዘይበሉ ንሕና ግን መሰልናን ፍትሕ ጎደለን ድኻ ተበደለን ክንብል ከለና ከምኡ ክብሉ ከሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ዘይንብር ከመይ ይነብር ከም ዘሎ እቲ መንእሰይ ኣብ ዘይንብር ይነብር ከም ዘሎ ዝሕብረካ እዩ
ዝገብርሓወ መምህር ዳንኤል እውን ኣብ ልዕሊኹም ዝተዋህቡ ርእቶታት ኣለዉ እዚ ኣባል ወያነ ዝብል ቀሪቡሎ ናይኩም መልሲ እውን ኣብዚ ዝተዋህቡ ርእቶታት
ኣነ እኳ ኣብዚ ተዋሃበ መልስታት ኣይረኣኽዎን ብመሰረቱ ሰብ ድልየቱ ክህብል ይኽእል እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ወያነ ዝኾነ ሓደ ድርጅት እዩ ሰብ ኣራዩ ካህን ድዩ ሰበካ ሃይማኖት ድዩ ናይ ባዕሉ ብስጋዊ ባህሪ ኣረኣያ ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ብቤተ ክርስትያን ደረጃ እንታይ ይምህር እንታይ ይሰብኽ እዩ እሞ ኣነ ቲኹምታ ዝበለ ኣይረኣኽዎን ግን ብመሰረቱ ከምታ ኣቦይ ቀሽ ዝበሉ ዋየ ሓደ ሰብ ብስሩ ፖለቲካ እውን ማለት እኮ ናይ ኣመሓደራ ሳይንስ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ከምታ ኣቦይ ቀሽ ዝበልዋ ስለ ህዝቢ ስለተዛረበ ወይ ከዓ ሓቂ ስለተዛረበ እንድሕር ፖለቲካ እዩ ኣባል ወያነ እዩ ከብሎ ዝኽእል ንድሕር ኮይኑ መፍትሑ ንረክበሎ ይመስለንን ብፀጋ ምቕባል ጥራሕቱ ዝብሉካ ማለት እዩ
ይቀኒለይ መምህር ዳንኤል ጋዜጠኛ ኣብቶም ዮሃንስ ኣብዚ ብፌስቡክ ዝተዋሃበን ዝቀረበን ርእቶታት ኣካል እቲ ንዘራረበሉ ዘለና ኣብ ማሕበረሰብ ብስኽነት ምስምማዕ ከይኮነስ ብጎይቂ ህልኽ ኣዝዩ መርዛም ብዝኾነ ምልዋጥ ሓሳብ ጥልእን ቅርሕንትን ዓሲሉ ናይ ዘሎ ሃዋህ መርኣያ ከም ምዃኑ ኣብቶም ዮሃንስ ኣብ ፌስቡክ ርእቶ ይብካሉ ኣለካ እሞ እስኪ ኣብዚ ወስኸሉ
የመስግን እወ እዞም ኣቦታትና መምህራና ጥራሕ ደይኮነቲ ወቐሳን ወቐሳ ፅቡቕ እዩ ግን ካብኡ ሓሊፉ መርዛም ዘናእስ ፅሑፋት ዘለዎ እዩ ብዙሕ ርአየ ሽዑ ኣብኡ ከለኹ እውን ኣነ ኣብዚ ከምዝኣቱ ከምዝዕደም ኣይፈለጥኩን እቲ መልሲ ዝሃብ ኩሉ ምክንያቱ ልዕሊ እዞም ኣቦታትና ብዕድመ ዘይኮነ ምናልባት ኣቦይ ቀሺ ማርቆስ ክንዳይኹን ግን እቲ ማዕርግ ስለ ዘሎ ብኡ የ ኣቦ ዝብል ዘለኹ መምህር እውን ሕጂ እንታይ እዩ ካብኣቶም ሓሊፉ ንድምፂ ኣሜሪካን ነቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ዘለዉ እውን እዚ ዘይበሃል ፀርፍን ውርደትን ወሪድ እዩ ሕጂ እዚ ኣነ ብወገነይ ጀጋ እዩ ዝብል ምክንያቱ ኣብቲ ሳብ ፅሓፍ ከዋላ ከንብባ ቪኦኤ ርእሳ ዝከኣለት ናይ ዜና ማዕተን እያ ኣብኡ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ሞያ ዘለዎም ብመዓቀኒ ጋዜጠኝነት ጨዋነት ማለት ኢንቴግሪቲ ዝዕቀኑ እዮም ጌጋ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ወ ሰብ እንዲኦም መኣረምታት ሰድሎም ርእቶኹምን ሕቶኹምን ክንቅበል ኢና ይብልኹም ኣለዉ ካብኡ ዝበለ እንታይ እዮም ክገብርኩም ደሊኹም ነታ ሜድኦም ነታ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንዓኹም ክህብኹም ክትዋግኡላ መን ክዕድሙ ከም ዘለዎም ርእቶኹም ትህቡ ካብኡ ሓሊፉ ግን ክንዲዚ ግዕዘይ ዘረባን ጫውጫውን በጃኹም እሞ ናብቲ ፌስቡክ ተመሊስኩም ኣንብቦ ተፃሒፉ ዘሎ ንጋዜጠኛ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ሞዋኣልኩም ህግደፍ እናበልኩም ትፀርፉ ሕጂ ድማ ንብኦይ ትግርኛ እንዳወያነ ጌርኩማ ጨዋታት ተጋድሮ ኣብኡ ስለ ዝሰርሑ ረዘንትን ክቡራትን ብፆት እዮም እስኪ ንሓርነት ብቋዓት ንኹን ኢለየታ ርእቶ ይበላ እንታይ እዩ ካህናት እውን ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ 10:10 እቲ ኩሉ ግዜ ትገድመኒላ የሱስ ክርስቶስ ዝበላ እቲ ሰይጣን ክሰርቕ ክሓርድ ከጥፊ እዩ ዝመፅእ ኣነ ግን ህይወት ምስ ተረፉ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመፃኹ ዝብል እሞ ሕዚ እቲ ውግእ ሲ ቅድሚ ኣብ ታንኪ ምድያብን ቅድሚ ዶችካ ምውርዋርን ቅድሚ ቦምባታትን ብመልሓስ እዩ ኣብ መልእኽቲ ኣቀቡንኩም እዩ ዝብል ሓዊ ዘማሳስላ መልሓስና ሕጂ ካባይ ጀሚርኩም ብዙሕ ጌጋታት ክንገብር ንኽእል ኢና። ግን ኣብዚ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ከባቢና ሕጂ እውን እንተደይተጨንጭቕና ንርእስና ነዲድና ነቲ ከባቢና ኣንዲድና ክንጠፊ ኢና። ምክንያቱ ኣብ ሩዋንዳ ዝተገብረ ርኢና ኢና፣ ዋላ ኣብ ጀርመን ዝተገብረ፣ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ባዕሊ ዩጎዝላቪያ ዝተገብረ ርኢና ኢና። ኣብ ስረቨኒቻ ነቲ ብጻይካ ኣስላማይ ይኹን ክስታናይ ቅድሚ ምጥፋእኻ ብመልሓስካ ኢኻ ተናእሶ። ሕጂ ከምኡ ርኢ ስለ ዘለኹ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ተገይሩ እዩ። መምሓሩ ክጅምር መምሓሩ ንትግራዋት ኣሕዋትና እዘ ባህል ፀርፍታት ንፀርፎም ኣለና ቶም ኣምሓሩ እውን ኣሕዋትና እዮም። ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን እውን ነንሕድሕድና ብኣውራጃታት ብካልእ ዓሌት እናተዘራረብና ክንደይ መርዛም ዘረባታት ተዛሪብና ኢና። ሕድርኩም ከምዚ ዕድል ረኪብና ይህን ንምብሃል ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ድኣ ንፃዕር እምበር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣጥፊእዎ ክንነብር ኣይንኽእልኒ ኢና። 98 ውግእ ምስ ተጀመረ ንርእሰይ ክንእድ ለዘይኮንኩ ኣብ ሜድያ ናይ ሆላንድ ይኹን ኣብ ካልእ ወፄ መፀዋዕታ ገይረ ኤርትራውያን ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ንዑ ዓገብ ውግእ ንበል ኣዴታትና መሊስና ኣይነብክየን ኢለ ብዙሓት ደቂ ሆላንድ ደገፍ ረኺበ። እቶም ካልኦት ግን ነናቶም ቦታ ሒዞም ኣብ ምንታይ ኣብ ውግኣት ኢና። ሕጂ እንታይ ይኽእል ደልየ ብናይ ሓንሳእ ምሽናፍ ወይ ልዕልነት ናይ ብረት ኣይንርኣዮ ዋላ ንተጋሩ ኣሕዋተይ ሕጂ እውን ክብል ዝኽእል ዝደሊ እንታይ ደኣ ዘላቐ መፍትሒ ክንመፅእ እንተኮይኑ ኣብ ይህን ይህን ነድህብ ኣብ ይቕረታ ነድህብ እንተዘየሎ ኣነ ሕጂ ንገብረ እንተሸነፍክዎ ስራሕ ንጎቦ ገብረ ከሸንፈኒ እዩ ንሱ ተደ የሸንፈኒ ደቁ ከሸንፉን እዮም ከምኡ እናበልና ኣብ ደም ተኣሊፍና ይምንበር ቅሬታ ንውሕዮ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰላም ዕርቅን ምክኣለን ዝጥምት መደብ ሕቶን መልስን ክቕፅል እዩ።
ፅቡቅ ኣብቲ መእተዉ ከም ዝበልክዎ እውን ኣብቲ ዘተ ንስኻ ኣይነበርካን ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብሬድዮ ክነፋልጥ ከለና እውን ኣይፋለጥናን ድሓር ኣብኡ ፍቲ ፌስቡክ ዝቐረቡ ብዙሓት ነገራት እውን ርኢና በቲ ሕዚ ዘቕረብካዮ ማእኸላዋይ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ርእቶታት ከካፍል ትኽእል ኢኻ ብዝብል ተፃሓብካዮ ርእቶ እውን ርእየ እየ ድሓር ናብዚ ክትሓውስ ንስኻ እውን ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ኣካል ናይ ዘተ ምዃንካ ብጣዕሚ ኣዝየ መስግን ነቲ ዝሃብካና ማዕዳን ምኽረን እውን ብዙሓት ከቕልብሉ ተስፋ ገብር እሞ ካብ ሓደ ሰማዒ ዝቐረበ ሕቶ ናብ ቀሺ ማርቆስ ዘቕንዐት ሕቶ እያ። ቀሺ ማርቆስ ካህን ኮይንኹም ናይ እገለ መስቀል ኣይትሳለሙ ወይ ናብ ከምዚ ዝበለ ቤተ ክርስትያን ኣይትኽዱ ትብሉ ኢኹም እሞ እዚ ንርእሱ ዘረሓሓቕ ዶ ኣይኸውንን ዝብል ሕቶ መጺኡ ኣሎ ኣብዚ መልሶ ሃብሉ
ይቕኒ ልገብር ሓወ እተን ሕቶ ክልስተየን ናብዚ ኣይትኸዱን እዚ ኣይትሳለሙን ዝብል ዝቐረበ ሓደ ሰብ ናበይ ክኸይድን ናይ መን ክሳለም ንዑ ዝምልክ ኣነ ክብላ ኣይክእልን እያ ንእገል ኣይትሳለም ናብቲ እገል ኣይትክድ ክብላ ኣይነ ኣይክእልን ዘሎ ኩነታት ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሃዋህው ግን ክገልፅ ግዴታ ኣለኒ ንእገለ ሰላም ይትበሎ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ከይትክድ ክብሎ ይብለኒ ዝኾነ ሰብ ክሳብ ዝሕጂ እዩ ፐርሰናል ይኹን ዝሓተኒ ናብዚ ክንከይድ እንተዳ ኢልኒ ምርጫ ናትናፍ እዩ ክርስትና ኣብ ምርጫ ተመስረፈ እዩ ዘሎ ኩነታት ትነግሮ ኣየናይ ክምርእሰ ኢልካ ግን ምርጫ ንዓካይድ ምክፋፍል ዝተመሰ እዚ እያ
ከምኡ ኢልኹም ዲኹም ብንፁር እውን መልሲ ክትውላ ስለ ዝደለኹ እየ
ሕጂ ውን ኣባ ክምለስ ክሳብዚ ሕጂ ከባቢ ናብ 8-9 ዓመት ኣብ ሚድያ ኣለና ናብዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ከይትኸዲ ከይትኸይድ ነዚ ከይትሳለሞ ከይትሳለሚ ኢለ ክእዝዝ ኣነ ኣይክልን ዘበልክወካ የለን ከመርሓ ሃይማኖት ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ውግዘትን ኣብ መንጎ ዘይውግዘትን ኣብ መንጎ ቅድስናን ኣብ መንጎ ዘይቅድስና ክምህር ግን ግዲት ኣለኒ ንገለ ሰላም ይትበሎ ንኣብዛ ብሳ እዚኣ ከይትኸዱ ክብል ግን ናይ ቤተ ክርስትያን ትእዛዝ እውን ኣይኮን እቲ ምርጫ ናቱ ውሳኔ እዩ ምክንያት ዘሎ ኩነታትና ክንዚ ክንጠቅስ ንኽእል ናብኡ ምኻዱ ዘይምኻዱ ግን ናይቲ ሰማዕ ውሳኔ ክርስትና ከዓ ኣብ ሰሚዑ እቲ ሰብ ናፅነታዊ ውሳኔ ክወሃብ እዩ ዝግቦ
ይቀኒለይ ቀሽ ማርቆስ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነባሪት እየ ዝበለት ሓንቲ ተኸታታሊት መደብና ሕቶ ኢኻስና ኣብ ዘረባና ተኸታተልቲ ይኹን ኣጋይሽ ኣብ ትግራይ ናይ ኢንተርኔት ይኹን ናይ ስልኪ ቴሌፎን ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ስለዘየለ እቶም ዝቐርቡ ሕቶታት ካብዚ እንተበዚሖም ባህርያዊ እዩ ካብ ኤርትራ እውን ዛግድ ብዙሕ ይረኣይን ሕቶታት ናብዚ መደብ እዚ ክቐርብ እሞ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕረበቶ ሕቶ እየ ክቐርብ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መንነት መሰረት ዝገበረ ጽልእን ቅርሕንትን ብሰፊሒ ዝርጋሕ እዩ እሞ ከም ናይ ሃይማኖት መምህራን ኣብቲ መንእሰይ ወይ ኣመንቲ ሰላማውን ሃናፅን ባህርያት ክህሊ ግጭት ከወግዱ ታራ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ሓቲታ ኣላ። እዛ ግድ ከባቢና ከበድቲ ሽግራት ሓሊፉ ይሓልፉ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዝኸፍአ ነገር ክጋጥሙ እውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝሰምዕ ዝበዝሕ ህዝቢ እዩ ዘለና እሞ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ግደ ታራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ መበልኩም ናብ መምህር ዳንኤል ክኸይድ።
እሺ፣ ድጋሚ ርእተይ ክካፈል ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ዛረቡ ቃል ድማ ንሰማዒኡ ዝሃንፅን ክኸውን ከዓ እግዚኣብሔር ፀጉ ክበኒምነ እምባርከስ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል እንተላ ትዋና ዕላማኣ ከምቲ ፍርውን ከምቲ ስማ እውን ዝረኸበትሉ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል እንተሎ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ዝተተርጎመ ኤክሌስያን ካብ ዝብል ካብ ፅርኢ ወይ ካብ ግሪክ ቃል ክኸውን እንተሎ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዓዲ ፀገም ከጓነፍ እንተሎ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ተኣኪቦም ዝመያየትሉ ባይቶ ከም ማለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምባርከስ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ክምል እንተለና ነቶም ሰበኽቲ ነቶም ህዝቢ ንኩሉ እዩ ዘጠቃለል ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እምባርከስ ወይ ካህናት ከምቲ ቃል ኣምላኽ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዝብል መሰረት ገይሮም ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ገይራ ንዓለም ሰላምን ቅሳነትን ድሕነትን ዝህብ ወንጀል እናሰበኸት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰፍሕ ምግባር እዩ ዋና ዒላማ ማለት። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካህናት ህዝቢ እግዚኣብሄር ኣሕዋት ኣሓት ብሓደ ክነብሮም ኣዝዩ ሰናይ ጥዑሙን ምዃኑ ኣሚኖም ነቲ ዘጓነፋት ዘምፅእ ነገር ሰላም ዘምፅእ ነገር ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ካህናት ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ መንግስቲ ስርዓት ሒዙ ክኸይድ እንተሎ ሕጊ ሒዙ ሕጊ ተኸትሉ ክኸይድ እንተሎ ፅቡቅ ካብ ሕጊ ወፃኢ መሰል ሰባት መሰል ፍጡር ዝግሕፍ ነገር መንግስቲ ክገብር እንተሎ እውን ናይ ምውጋዝ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ከምዚ ነገር እዚ ነቲ ሰናይ ነገር ንክሰፍሕ ውዲ ሰብ ኩሉ ሰላም ረኺቡ ንክነብር ሰላም ጥራሕ እንካብ ዘርኣውነት እንካብ ፅልኢ መሰረት ዘይብሉ ፅልኢ እንካብ ወገናውነት ነፃ ኮይኖም ብሓቂ ነቲ ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ሰላም ፍቅሪ ስምምዕነት ወዲ ሰብ ኩሉ ተሰማሚዑ ይህን ምህን ተባሂሉ ዝነብረሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት ድማ እሞ ነዙይ ክሰብ ከለዎም ኣብዚ ከምዚ ክጓድፍ እንተሎ ከይፈርሑ መንግስታዊ ይኹን ዓለማዊ ሰይፊ ይኹን ከይፈርሑ ነቲ ሓቂ ክሰብኩን መፍትሒ ንክረኽቡ ዘይተኣደነ ፃዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ብወገነ።
ፅቡቅ ቀሺ ማርቆስ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዚኒ መንነት ዘዋርድ ከምኡታት ዝቐርቡ ነገራት እቲ መንእሰይ ካብዚያት ክርሕቕ ኣብ ሃይማኖት ይመፅ እዩ ክምሃር ክሰምዕ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ምኽሪ ክሰምዕ ይመፅ እዩ እሞ ብስሩሲ ንሓዋር እውን ዝመፅእ ነገር ኣይንፈልጦን ዘይንፈልጦ ነገር ኣብ ቅድመን ኣሎ ምስቲ ዝሓለፈ ብምንፃር እቲ ዝሓለፈ ብዚ ደረጃ እዚ ክፍጠር እዩ ዝብል ግምት እውን ስለ ዘይነበረ ቀዲሙ ማለት እዩ። ታራ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ታራ ዓበይቲ ዓዲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ልክም ኣቢልኩም ምስ ናይ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ማሕበረሰብ ዝበሃሉ እውን ቀሽማርኮስ
የቀኒየለ ግብሪ ሓወት ንትሕቶ ዝሓተተት ውን መነ ዘተኮረ ፅልእቲ ዝብል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕረበ ትሕቶ እግዚኣብሄር ባርካ ብኣገሩ ከዛኽረና ስለ ዝደለ እዩ ሕቶ ቀሪቡ ሞ ንስኻትኩም እግዚኣብሄር ባርኩም ንዕኡ ኣሪኹም ከምዝበልኩም ሕታትኩም እቲ መንነ ዘተኮረ ፅልእ ዝብል ኣብ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓበይቲ ዓድን ዝበልካ እዮ። ብመሰረቱ እቲ መንነ ዘተኮረ ፅልኢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምልከት ከለና ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:15 ንሓውት ፀልእ ዘበል ኩሉ ቀታሊ ሰብ እዩ ዝብለና ንሓውት ፀልእ ነገር ዝትሕጥፍ መንነ ዘናእስ ሰብ ዝንዕቕ ቀታሊ ሰብ እዩ ዝብለና። ሕጂ እቶም ዓበይቲ ወለድና ክንሪኦም ከለና እዚ ሂወት እዚ ኣይነብርዎን ኣይሓልፍዎን ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ መንእሰይ ወለዶ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ዘመን ዝፍረ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ እንታይ ከም ዘሎ ሃገርና ናቲ ውፅኢት እዩ። ግን መንነት ዘተኮረ ክበሃል ከሎ ግን ይሕዝነከ ሓደ ሰብ ንርእሱ እንተፀሪፉ ትብሉ መገዲ የለን ንርእሱ ዝፀርፍ ንርእሱ ዘዋርድ ክብሎ ነገር የለን። በዚ ክልተ ሕዋት ክሪኦ ከለና መጀመርታ ንሓዊ ፀልእ ቀታሊ ሰብ እዩ ክብሎ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዞም ክልተ ብመንነት ዝዋቅዑ ዘለዉ ኣሕዋት እዮም። ኣሕዋት ዘብለን ሓደ ሰብ ሓሙሽተ መንገዲ ቀዳማይ ዓፅመ ስጋካ እንትኮይኑ ሓውካ ካልኣይ ጎረበትካ እንትኮይኑ ሓውካ እዩ ኣቀረበካ ኣብ ሽግርካ ቀረበካ ስለዝኮን ፈልቲ ስለ ዝረደካ ሳልሳይ ብሃይማኖት ወዲ ሃይማኖትካ እንትኮይኑ ሓውካ እዩ ናሕጂ ከም ክርስትያን ብክርስቶስ ሓደ ኣሕዋትና ብክርስቶስ ሓደ በበይኑ ዶ ክነብረና ይኽእል በበይኑ ባህሊ ክነብረና ይኽእል በበይኑ ታ ክነብረና ይኽእል ግን ብክርስቶስ ሓደ ናለ ኣብ ትግራይ ከይድካ እቲ ቁርባ ንስኻ ዘግነት ታሪክ ኣይትቆርብን ኣብ ኢትዮጵያ ከድካ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ውን ዜግነት ከምርዮም ቆርቡን እዮም ምክንያቱም ዘድልዮም ሰማያዊ ዜግነት ጥራይ ኣብታ ቤተክርስትያን ክካየድ ከለዉ ራብዓይ እውን ክምልከቶ ከለና መንነት እዩ ብመንነት ሰብ ክነብር ኩሎ ባህላዊ እሴት ዘምንብሮ ብሓደ እንትኮይኑ ትመንነት ወላ ተውሉድ በበይኑ ይኹን ኣሕዋት እቲ ሓሙሻ ከዓ ዘግነት ብዘግነት ትረኽብ ኣሕዋት ንምሳሌ ገብሪ ሓወይ ኣብ ደገ ኣለካ ውላህርካን ወዲ ሓውካ ኣብ ዓዲ ዝነብርን በበይኑ ዘግነት ክነብሮም ይኽእል ኣሕዋት ኣይኮንኩምን ክትብሎም ኣይትኽእል። ስለዚ እዚ ግራይን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ናይ መንነት ኣተኩሩ ፅልእ ዝካየል ዘሎ ኣሕዋት ኣሕዋት ክንብል ከለና ግን ፅልና ኣይኮናን ብወለዶ ኣሕዋት ክንብል ከለና ብሃይማኖት ምትእሳለሎም ክንከለና ፅልና ይኮና ብሃይማኖት ክንብል ከለና ኣኽሱም ካብ ደብረትና ክፈለየና ይትኽእለንካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክርስትያን ኣኽሱም ትንኩሕቲ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ኣስልምና ኣማንካ ኣብ ውቕሮ ዘሎ ነገር ትንኩሕቲ እዩ በበይኑ ክትብሎ ይትኽእልካ በቲ ወለዶ ክንብል ከለና ግን ኣነ ንሓወይ ፀርዕ ተራ ኮይኑ ተመልሴን ዓፀር ዘለኹ ናይቲ ሕብረተሰብና ኣነባብሮ ክሪ እንተደ ኮይና መብዛሕቶም ኣብ ትግራይ እዩ ዝነብሩ ተጋሩ መብዛሕቶም ዘለኹ እቲ ወለዶ ደቂ ወረደ ምህርቲ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ብዙሓት እወ ብዙሓት ደቂ ወረደ ምህርቲ እዮም ንስም ከ ኣውራጃ ዓጋሜ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንተራ ኮይና ብብዝሒ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኣብ ኣውራጃ ዓጋሜ ኣብ ኢሮብ ተንቤን እንደርታ ገላዓልታ ወልቃይት ፀገዴ ደገልቲ ጎርስርና እዩ ዝነብሩ ደቂ ወረደ ምህርቲ ኣብ ኤርትራ እንተመፂና እውን ደቂ ወረደ ምህረት ዘለኹ ኣውራጃ ዓጋሜ ኣብ ሰራየ ኣብ ኩለ ገዛ ኣብ ሓማስን ከም ኣብነት ከም በዕ እገለ ሓፂን እገለ ሓመስ ዝርከብዎም ክሳብ ቀንሒት ክሳብ ባህርካ ሳሕል ዝተዘርጎ እዮም እዚ ኣሕዋት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ካብ ኣውራጅ ዓጋመ ዝመፅ እውን ሓደ ተምራ ፅብሃሉ እቲ ኣሕዋት ኤርትራን ትግራይን ዝተኣሳሰረ ብደም ጥራይ ሕጂ ብዙ ፖለቲካ ዝተሃለኹን እዚ ህዝቢ እዚ ብሃይማኖት ብባህሊ ብስጋ ብትውልዲ ብኩሉ ኣናብር ኣሕዋት እዩ ግን ንክፈላለ ግን ፅልእቲ ማለት ዘርኢ ሕጂ እውን ዝረአ ንፅልእ እዚ ዓበይቲ ዓዲ ከመይኣልይዎ መራሕቲ ሃይማኖት ከመይኣልይዎ ምባል እቲ ፅልእ ዘርኢ ቀታላይ ምዃኑን ከም ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ከዓ ንኸም ዝገብር መራሒ ሃይማኖት ይኹን እዋላ ጋዜጠኛ ይኹን ግናይ ካብ ማእኸሉ እንዳፈለዩ
እንዳ ቆልዑ ክኸዱ በዚ ኣነ ምረክቲ ክልስ ደሊ ይቀኒለ ቀሺ ማርቆስ ብላቲ ዳሕረዋይት ናይ ታሪክ ታሪካዊ ኣመፃፃ ናይዚ ከባቢ እዚ ዝገለፅኩሞ ካሊእ ርእሱ ዝኽኣለ መደብ እውን ዝሓትት እዩ ሕውነት ናይዚ ህዝብታት እዚ ንምርኣይ ዘቕረብኩሞ ፃዕሪ ኣዘ የመስግን ካብቶም ንስኻ ከም ናይ ኮሚኒኬሽን ክኢላ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንተ ወፍቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ ተወሰኑ ገሊፅካ ኢኻ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቶክሲክ ዝኾኑ ሓሳባት ኣብ መንነት ይኹን ኣብ ፖለቲካዊን ሃይማኖታውን መንነት መሰረት ዝገብር ርእቶታት እንታይ መዓድካ ምስቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሜና ዝፅበየና ዘይንፈልጦ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ መዓድካ?
የቐኒለይ ገብረ እንታይ መበልኩ ደፊርካ ደኣ ከይብሉኒ ኣቦታት እምበር ካብ ታሪክ ክንምሃር ኣለና ባህላዩ ሕጂ ብፍላይ መንግስቲ ናይ ዓለም እዩ ቤተክርስትያን ግን ናይዛ ምድሪ እዚኣን ናይ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም እዩ ስለዚ በቲ ስልጣን እቲ ከማን ልዕሊ መንግስትታት ዓለም ቤተክርስትያን ታሪክ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖትና ንሕሪኻዮ ንካልኦት እውን ከምኡ ናይ ፕሮቴስታንት ድዩ ናይ ከንሻ ድዩ ናይ ካቶሊክ ድዩ ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ናይ ጴንጤ ሕጂ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንድሕር ድኣ ታሪክ ርአዮ ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ እታ ቤተክርስትያን ሲ ቤተክርስትያን ክትከውን ኣለዋ ዋላ ካብቶም ተቃወምቲ ዋላ ካብቶም ደገፍቲ ቤተክርስትያን እንድሕር ደይ ኮይና ኣብቲ ዘረባ ጥራሕ ከማን ሕጂ ርኣይ ደገፍትን ተቃወምትን ኣብኢታትን ክትኣቱ የብላን ቤተክርስትያን ባህላ እዩ ንዓገብ ንጌጋ ክትብል ኣለዋ ነቲ ቅኑዕ ድማ ቅኑዕ ክትብል ኣለዋ መንግስቲ ብዘየገድስ ስልጣን ብዘየገድስ ምክንያቱ ታሪክና ክንሪኦ ከለና ብናይ ትውልዲ ጥራሕ ንርኢናዮ ከማን ዝለዋወጥ እዩ ምክንያቱ ብኡዩ ንጢሞቴዎስ እውን ጳውሎስ ዝብሎ ኣብ ፅውፅዋይ ናይ ወለዶታት ኣይትእቶ ምክንያቱ ባዕሉ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ወሲንዎ እዩ ኩሎም ሓጢኦም ግብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ብፃይካ ሓወይ ዝብሎ ከዓ ኣነ ኩሉ ሓላፍ መገዲ እውን እንኳይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግደፍሲ ሓላፍ መገዲ ከማን ብፃይ እዩ ከምኣ ኢሉ እዩ የሱስ ክርስቶስ መሊስዋ ሕጂ እንታይ ተዘኪሩኒ ኣብዚ ዘረባ ዝፀንሐሲ ኣብ 98 ውግእ ምስኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኤርትራ ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኸንራኸቦም ፅዕርና ብደገ መታን ንሳቶም መፍትሒ ንኸምፁ ኣብ ስጋዕ ኣብ ኖርዌይ መታን ካብቲ ከባቢ ዘሎ ክፍለዩ ናይ ዳች ኢንተርቸርች ኤድ እውን ኣብኡ ኣትያቶ ስለ ዝነበረት ተፈልዮም ኣብ ኖርዌይን እውን ንክእከቡ ተገይሩ ግን እንታይ ገይሮሞም እቶም መንግስትታት እቶም ብኢትዮጵያ ዝኸዱ ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ርእቶ ከይወፁ ሒዞሞም ነቶም ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እውን ከምኣ ሒዞሞም ብኣ ተኣሲሮም ኩሉ ዝኾነ መግለፂ ዝወፅእ ብናታቶም ምርቓ ጥራሕ ክወፅእ ኮይኑ እቲ ዕርቂ ተሪፉ ሕጂ ኣነ እንታይ ምበልኩ መራሕቲ ሃይማኖት ጌጋ ክግበር ከሎ ብፅፈት ነቲ ሓደ ዓሌት ነቲ ሓደ መንነት እናፀረፍካ ዘይኮነቲ ብፅፈት ከምዚ ሕጂ እውን ክበሃል ፅሓነ ንሕና ኣሕዋት ኢና ካብ ትግራይ ዘይተወልደ ኣሎ ይብል በቲ ሓደ ወገን እውን ካብ ኣምሓራ ዘይተወልደ ኩላህና ሲ ተታሪክ ክትሪኦ ከለካ ዝተታሓዘዩ ግን ናይ ኤርትራ ቃልሲ ከዓኒ ስቀኢልካ ኣይኮነ ንመፅ ስቀኢልካ እንተዝመፅእ ተጋሩ ኣሕዋትና እውን ኣይመደገፍዎን ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ መንነት ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዜግነት ምቆሻሽ ክንኣት የብልና ካብ ታሪክ ክንመሃር ኣለና ዘብለኒ ዘሎ እዚ ኩሉ ግፍዕን መከራን ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ክንኩንኖ ኣለና ምስ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክንብል ኣለና። ይኹን እምበር ንወያነ ወይ ናይ ኣመሓዳርቲ ናይ ትግራይ ግን ዓድቃን ኣይገብሮምን እዩ። ከምቲ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ተፈፂሙ ብገሊኡ ሲ ብጠንቂ ኣካላት ክኸውን ንኽእል እዩ መራሕቲ ናይ ዝዓለም። ንሕና ኣቲና ግን ነቲ ሓደ ከነፅብቕ ነቲ ሓደ ከነሕጥእ የብልና። እንታይ ደኣ ክጋገር ኣለኹም ዕርቂ ይህን ይህን ኢልና ወለድና ሲ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ብመውስቦ ኸማን ደም ጠጠወብሉ እዮም ብመውስቦ። ስለዚ ኣብዚ ካብ ታሪክ ተማሂራ እታ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ምስቲ ኩሉ ሃብታም ታሪኻ ምስቲ ኩሉ ሃብታም ፅሑፋታ ነቲ ነገር ውሽጣ መርሚራ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝወስድዎ ዝነበሩ ስጉምቲ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ኩላህና ፍሉጥ እዩ፣ ኣብ ርእሲ ትግራይ ፍሉጥ እዩ፣ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ ከዓኒ ዝግበር ዘሎውን ካብቲ ኩነታት እቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣይተለወጠን እሞ ብትምህርቲ ብፍልጠት እንደገና ብናይ መንፈሳዊ ምዕባለሲ ካብ ቤተክርስትያን ርእሳ ክኢላ ብትምህርቲ ጠጠው ኢላ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም እውን ተሓዋዊሳ ተሓባቢራ ገዝኣ ከተፅርን ኣቋማ ክትወስድን ይላቦ። ብዛዕባ እቲ ናይ ቃላት ከዓኒ ከምቲ ኣንቲ ወይ ደጋጊመ ዝበልክዎ ንፍጡር ሰብ ምስ ከማኻሲ ኣይተናእሶን ኢኻ ይትረፍ ንፍጡር ሰብ ከማኻ ይትረፍሲ ንኣካልካ ዝኾነ ኣካልካ ዝኾነ ንኤርትራዊቲ ብሕልፍ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ግና ስጋብ ሳሕልው ንኸይድ እዩ ካብ ደቂ ትግራይቲ ብምንታይ እዩ ዝፈልየና ካብዞም ኣምሓሩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘምልኹ እውን ብምንታይ እዩ ዝፈልየና? እቲ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ ኣብኡ ዲና ሞ ኣብ ሕነን ኣብ ደም ምፍሳስን ክንቅጥል ዋላስ መፍትሒና ክንደልየሉ ከምታ ቃል ኣምላኽ እውን ዝብላ እንሆለ ሞትን ህይወትን ኣብ ቅድሜኻ ይቕርብ መታን ክትነብር ሲ ንህይወት ምረት ንህይወት ዝህብ ቃል የዛርበና ኣምላኽ ይቐኒሉ
ይቐኒለይ ናብታ ተቐፅል ሕቶይ እውን ዘምርሕ ርእቶታት ስለ ዝሃብካ ኣብዚ ኣብ መጀመርያ እዚ ኩናት መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ማሕበረሰብ መራሕትን ሽማግለታት ዓዲ ዝፈተንዎ ናይ ዕርቅን ሰላምን ገለ ፃዕርን ምንባሩ ኩሉና ንፈልጦ እዩ። ድሓር ግን እዚ ፃዕሪ ዳርጋ የለን ብፍላይ ትግራይ ዝተፈፀመ ሓደጋ ድምፂ ኣይስማዐን ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ካብ ዓበይቲ ዓዲ ፍሉጣት ሰባት ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዝተወሰነ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ናይ ዕርቅን ሰላምን ፃዕርን ኣዝዮም መርዛም ዝኾኑ መደረታትን ርእቶታትን ሓደ ናይ ትካሊእ ስቅያትን ቁስልን ዘይምርዳእ ወይ ድማ ዘይምርኣይ ስለምንታይ ከም ህዝብታት ከም ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ጎድሉና? ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ? ሕና ንፍለጠሉ ብዙሕ ነገራት እቲ ከባቢና ዝፍለጠሉ ህዝቢ ህዝቢ ዝፍለጠሉ ብዚ ማሕበራዊ ርክባት ሰናያት ዝኾኑ ነገራት ኣሎ ሃይማኖት እውን ሓዊስካ እንታይ እዩ ጎድሉና ዘሎ? ቀሺ ማርቆስ ንኣኹም ዕድል ክበኩም።
እዚ መደባይ ስድራ ዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሱ ኢና። ንገብረና ጋይሹን ኣዝና ነመስግን ብሩክ ምሸት
ኣብ እግሪ ሰግላ ኣለኹ ኣብ ማይ ሂወት